Pagbati at kapayapaan, ito si Dr. Lawrence Brown sa isa na namang episode ng Interfaith Issues. Tatalakayin natin ang mga isyu ng mga monoteistikong relihiyon, Judaismo, Kristyanismo at Islam. Sa araw na ito, tututok tayo sa ateismo. Quote mula kay Norwood ang aking simula. Ang pinakamalaking trahedya sa buhay ay ang pagkawala ng Diyos at hindi siya mamimiss. Ateista sila? Sinasabi nilang maipapaliwanag nila ang ating pag-iral gamit ang siyensya sa Big Bang at evolusyon at dahil ito ay nagbibigay kasiyahan, ngayon, nabanggit ko na ito sa mga tanong. Gusto kong talakayin ito ulit sa masusing paliwanag ang problema sa mga paliwanag na ito ng Big Bang at evolusyon. Ang agham ay nagkakasalungat. Bakit? Dahil ito ay prinsipyo ng agham na may kinalaman sa konsepto ng entropy. Ang entropy ay prinsipyo na ang lahat ay nagiging gulo maliban kung may control. Walang mas mataas na kapangyarihan. Na nagko-control sa isang proseso, ito ay nagiging gulo. Ngayon, hindi mahalaga kung pinag-uusapan ang kwarto ng anak o lababo o komplikadong reaksyong kemikal. Kung walang kumokontrol dito, ito ay magiging gulo. Walang kukuha. Kung walang mag-aalaga sa kwarto, magiging gulo. Kung walang maglilinis sa pinagkainan sa lababo, may ipon lamang ang mga ito. At kung walang kumokontrol sa reaksyong kemikal, ito ay gagawin nito ang gusto, minsang nagiging sako na. Kung walang kontrol sa isang proseso, nagiging gulo ito. Kaya ma-work sa lahat ng mga proseso na nagdadala sa isang maayos na resulta, may mas mataas na kapangyarihan na nagko-control sa mga ito. Sinasabihan tayong maniwala na ang Big Bang ang pinakamasamang pangyayari sa kasaysayan, kung saan ang lahat ng bagay at enerhiya ay nagtipon sa isang siksik na core at sumabog sa isang universo na may 21 zero milya ang layo. At ito ay nangyari dahil sa pagkakataon. At ang pagsabog na ito ay hindi nagresulta sa gulo, kundi sa kasakdalan na may balancing orbit, na may bilyong galaxy, higit sa bilyong galaxy, at wala sa kanila ang nagbanggaan. Iyan ay isang kwento. Sa parehong oras, sinasabi sa atin na ang evolusyon ay proseso kung saan sa pagkakalantad sa mga elemento, nakuha ang mga amino acid, mga unit ng protina na, naging isang selulang organismo. Ang isang selulang organismo ay umunlad sa loob ng maraming taon. Mga organismo na mayroon tayo ngayon at iyon ang dahilan ng buhay. Muli, isang proseso na kung walang mas mataas na kontrol na nagmamasid sa prosesong iyon, inaasahan nating magiging gulo ito, hindi kasakdalan. At ito ang paniniwala ng mga ateista. Ang nakapipinsalang pangyayari ng Big Bang, ang milyong taon ng hindi kontrolado, random na evolusyon, hindi nagdala sa gulo, kundi sa kasakdalan. Iyan ay talagang hindi kapanipaniwala. Dahil dito, maraming siyentipiko ang tumalikod sa ideya ng evolusyon. One, iniuugnay ang label na intelligent design. Isang konklusyon na walang ganitong bagay ang maaaring mangyari nang hindi ito pinagmamasdan ng isang mas mataas na kapangyarihan. Ngayon, mayroon pang ibang issue. Halimbawa, maaaring ipaliwanag ng evolusyon ang pagkakaiba-iba ng mga species. Maaaring ipaliwanag nito kung bakit ang mga kabayo noon ay ganito kataas at ngayon ay ganito na. Maaaring ipaliwanag nito kung saan nagmula ang mga dinosaur. Maaaring ipaliwanag nito ang maraming bagay. Ngunit ang hindi nito maipaliwanag ay ang pag-iral ng kaluluwa. Kung naniniwala ka sa kaluluwa, saan ito nagmula? At paano ito posibleng umunlad? Kung titingnan mo ang isang organismo, lahat sila ay may isang bagay na tiyak at iyon ay buhay. Sila ay may buhay. Saan galing yon? Kapag namatay ang organismo, kapag namatay ang hayop, ang organo, madalas pa rin silang nagtatrabaho. Ang pagkamatay ng utak, hindi palaging agad-agad. Kung gumagana pa ang mga organo, bakit ang katawan patay? Saan nagpunta? Saan ang buhay? Saan ito galing? Bilang mga tao, kaya nating ilipat ang halos lahat ng organ sa katawan, kaya rin nating buuin ang isang nilalang na parang si Frankenstein, ngunit walang tao na kayang bigyan ito ng buhay. Hindi lahat ng siyentipiko ang may kayang buuin ang pakpak ng isang lamok. Hindi natin kayang buuin ang pinakamaliit na organismo sa paglikha at bigyan ito ng buhay. Saan galing iyon? Kaya ang ebolusyon ay may paliwanag sa maraming bagay, ngunit mayroon ding mga esensyal na elemento na mahalaga sa ating buhay na di maipaliwanag. Sabi na, may kasabihan na walang ateista sa foxhole. Lahat ay may ganitong karanasan. Pumasok sa takot, isang panahon kung saan, sa anumang dahilan, sila ay nahahabag at nawawala ng pag-asa. At sa mga sandaling iyon, wala kang makikita. Pagtawag sa anumang bagay maliban sa lumikha, O Diyos, tulungan mo ako. O Diyos ito, O Diyos iyon. Pero lagi, O Diyos, mula kahit sa mga dila ng mga ateista, makata ng Ingles, Elizabeth Browning sa The Cry of the Human, may dalawang linya at sinasabi, Diyos, maging maawain ka, na hindi kailanman nagsabi, purihin ang Diyos. Darating ang panahon na ang lahat ay nasa araw ng paghuhukom at ang mga hindi pumuri sa Diyos ay hihingi ng awa. Walang pumuri sa kanila sa Diyos, ngunit hihingi sila ng awa. Paano sila makakakuha? Mula sa Diyos na di nila nakilala at di sinamba? Panalangin ng skeptiko ay magandang simula. Sa mga nakakaalam ng aking kwento, kung paano ako naging relihiyoso, alam na nagsimula ito sa panalangin ng skeptiko. Di ko alam na may pangalan ang panalangin. Ang panalangin ko ay, O Diyos, kung nandyan ka, di ko alam, ateista ako. Maraming tao ang nag-iisip na ako ay Kristiyano at ako ay napunta sa Islam mula sa Kristiyanismo. Hindi iyon totoo. Ateista ako na naging relihiyoso, naghanap ng katotohanan, hindi ito natagpuan sa Kristiyanismo, ngunit natagpuan ko ito sa Islam. Ateista ako na nagdasal, O Diyos, nandyan ka ba? Dahil di ko alam. Ngunit nagdasal ako. O Diyos, nandyan ka, tulungan mo ako at gabayan at nangako ako na kung gagabayan ako ng Diyos sa relihiyon na pinakakanais-nais, susunod ako. At ito ay panalangin ng sinuman. Tawagin ang lumikha sa atin sa ganitong paraan. Lumikha natin. Kung nandyan ka, gabayan mo ako at susunod ako. Tinitingnan ang nakaraan, nakikita ang mga sikat na tao na nagsasalita. Si Francis Bacon, sabi, mas gugustuhin kong maniwala sa lahat ng alamat at Talmud at sa Al-Quran kaysa sa maniwala na ang universal na ito ay walang isip. Sinasabi niyang mas gugustuhin niyang maniwala sa lahat ng kasulatan kaysa maniwala na ang malawak na nilikha ay walang lumikha. Nagpatuloy siyang magkomento, Diyos ay hindi kailanman gumawa ng himala upang hikayatin ang ateismo dahil ang kanyang mga gawa ay nakakapagpaniwala. Mas marami ang natutunan ng tao tungkol sa nilikha at sa mga detalye ng buhay. Mas marami ng mga organismo, mas natutunan nilang hindi ito nangyari sa pagkakataon. Muli, kung tayo ay bumalik sa mga proseso ng ebolusyon, paano natin aasahan na ito ay magdadala sa kasakdalan sa halip na sa kaguluhan? Tinitingnan ng isang gusali, alam natin na may arkitekto. Tinitingnan ng isang iskultura, alam natin na may iskultor. Tinitingnan ng isang pintura, alam nating may pintor. Bakit kapag tinitingnan ng nilikha, hindi natin nakikilala na may isang lumikha? Maraming tao ang nalilito ng ilang bahagi ng buhay na tila hindi makadiyos. Sinasabi nila, paano magkakaroon ng Diyos kung may trahedya? Ngunit sino tayo upang questionin ang paraan ng ating lumikha? Oo, may mga sanggol na namamatay. Ngunit may kasabihan, ang mga mahal ng Diyos ay maagang namamatay. May makakaintindi? Naiintindihan ko ito. Kung may sino mang tao na kayang umintindi sa tanong na ito, ano ang mas pipiliin mo ngayon, ipagpatuloy ang buhay na ito o pumunta ng direkta sa paraiso ngayon? At kung sila ay nauunawaan kung ano ang paraiso at kung ano ang ibig sabihin ng manatili sa buhay, tatanggapin nila ang alok. Kaya't maaari ko bang maunawaan ang pagkamatay ng isang batang tao, kahit trahedya, sa aking pananaw, hindi ito pagkamatay. Ito ay paglipat sa susunod na buhay, na kung ito ay paraiso, tanging isang hangal ang tatanggi. Kung ito ay impyerno, tanging isang hangal ang magmamadali. Ngayon, tayo'y magpapapahinga. Manatiling nakatutok, babalik kami. Ang impyerno ang kailangan natin, maligayang pagbabalik. Ito si Dr. Lawrence Brown sa episode na ito ng mga issue ng interfaith. Tinutukoy natin ang atheism at huminto tayo sa pagsasalita tungkol sa maraming issue na itinatampok ng mga atheist upang sabihin paano nangyari ang trahedya at may Diyos pa rin. At ipinapakita ko na hindi lahat ng trahedya ay trahedya para sa individual. Ang batang namamatay at pumunta sa paraiso, kung sila ay tatanungin mula sa paraiso, kung ito ba ay trahedya na sila ay lumipat mula sa mundong buhay patungo sa paraiso, tiyak na sasabihin nilang hindi. Para sa kanila, ito ay biyaya. Kaya't ito ay pananaw. Isa pang usapin ang pananaw na sa tingin ko ay kailangan nating tandaan ay na sa mundong buhay na ito, palaging ang mga paborito ng Diyos ang nagdusa ng pinakamalubhang pagsubok. Sila ang mga propeta na nagdusa ng pinakamalubhang pagsubok na nagdevelop ng pasensya ni Job, halimbawa, dahil sa mga pagsubok. Alam natin na ang mga propeta ay labis na nagdusa. Sila ay pinahiya ng kanilang mga tao. Sila ay minsang pinahirapan at pinatay. Ilan sa kanila ay may namatay na anak sa kanilang mga bisig at kaya mo. Kailangan nating maunawaan na ang gantimpala para sa kabanalan ay hindi tiyak na nasa buhay na ito. Tunay, ang buhay na ito ay isang pagsubok. Ito ay isang pagsubok. Para ipakita ang ating sarili, nakarapat dapat sa gantimpala sa kabilang buhay. Ngunit kung inaasahan natin ang paraiso sa buhay na ito, bakit natin dapat asahan ang paraiso sa kabilang buhay? Hindi, ang paraiso ay isang bagay na dapat kitain at nakakamit mo ang isang bagay sa hirap, sa pagtagumpayan, hindi sa pamumuhay na parang piyesta. Kaya, ang pag-alala na ang mga nagdusa ng pinakamarami sa buhay na ito ay ang mga propeta, ang mga paborito ng ating lumikha, ay nagpapaalala sa atin na maaaring may mas mataas na luhika, mas mataas na pag-unawa sa mga kaganapan na ating tinitingnan at itinuturing na nakakalungkot. Marahil may ibang paraan ng pagtingin sa kanila na may makalangit na kahulugan, at ang paghahanap ng paraan ng pagtingin sa kanila na tumutulong sa isang tao na maunawaan, hindi lamang ang Diyos, kundi pati ang kanyang nilikha at ang ating layunin, Isang bagay na nais kong ituro ay walang sinuman ang nagtatapos ng masayang kaganapan sa isang trahedya at itinuturing itong magandang araw. Walang lumalabas sa isang magandang gabi sa bayan, nagnanakaw sa dulo at nagtatapos, "Wow, ang ganda, gusto kong ulitin." Walang tao ang may napakagandang karanasan sa dulo kung saan nagtatapos sa isang nakasisindak na trahedya at nagtatapos na iyon ay mabuti. Sa parehong paraan, huwag nating isipin ang buhay na ito at isipin ito bilang oras ng paglalaro at makita ang ating sarili sa apoy sa kabilang buhay, hindi ito magiging magandang wakas. Ngunit ayon kay Allah sa banal na Quran, ang buhay sa mundong ito ay kaunting aliw lamang sa kabilang buhay. Hindi natin maaring isipin na ang mga lumabag at mga kriminal, kapag sila ay pinaparusahan, ay makakahanap ng aliw mula sa mga kasiyahan sa buhay na ito. Walang sa buhay na ito, bihira, may libreng tanghalian. Alam ng lahat na kung gusto mong bayaran sa iyong trabaho, kailangan mong gawin ang trabaho. Kung hindi mo gagawin ang trabaho, kung ikaw ay hindi maganda ang performance, ikaw ay matatanggal. Isipin ang salitang iyon at kung ano ang kahulugan nito. Saan nagmula ang salitang iyon? Ang mga salita ay hindi nagmumula sa wala. Isang produkto na hindi kasiyasya ay nire-recycle o winawasak. Kung tayo ay nilikha, tayo ang produkto. At kung hindi tayo kasiyasya, may dahilan, tayo ang mga naroon sa apoy. Muli, ayon sa banal na Quran, at hindi ko nilikha, ito ay si Allah, at hindi ko nilikha ang mga jin at tao, kundi upang sila'y maglingkod. At ang ilang pagsasalin ay, "Sambahin mo ako." Iyan ang ating tungkulin, ang ating dahilan sa buhay, upang maglingkod at sambahin ang ating lumikha. Tulad ng sinabi ni Francis Bacon, sila na tumatanggi sa Diyos ay winawasak ang dangal ng tao, sapagkat ang tao ay katulad ng mga hayop sa kanyang katawan, at kung hindi siya kaugnay ng Diyos sa kanyang espiritu, siya ay isang mababang nilalang. Kaya, sa tingin ko, mahalagang mapagtanto ang ateismo bilang isang paniniwala. Alam natin ito. Alam natin na nandyan ito. Ngunit, humihingi tayo sa Diyos na iligtas tayo mula rito. Tulad ng sinabi ko, kung wala kang paniniwala sa Diyos mula sa simula, mahirap manalangin sa isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Ngunit paano ito makakasakit sa sino man na tapat na manalangin at humingi sa ating lumikha kung siya ay narito? O Diyos, o lumikha kung nandyan ka, tulungan mo akong makahanap ng tunay na relihiyon kung ikaw ay narito. At kung nandyan ka, at kung may tunay na relihiyon, susunod ako. Paano ito makakasakit sa sinuman na ipagdasal ang panalangin na iyon? At kung ito ay ipagdasal ng tapat, paano ito posible na maisip na ating lumikha, hindi ba siya sasagot? Dapat tayong magpatuloy mula rito upang pag-usapan ang agnostisismo, hindi ateismo. Yung agnostisismo ay hindi isang paniniwala kundi isang paraan, at ito ay madalas na hindi nauunawaan. Ang agnostisismo ay hindi paniniwala sa Diyos kundi hindi alam kung paano maniwala sa Diyos. Hindi, kundi ang agnostisismo ay agnostiko, hindi alam, hindi kayang patunayan. Mula sa Latin, ang A ay nagtatanggi, ang Gnostic ay tiyak na kaalaman. Sinasabi nito na hindi mo maipapakita ang pag-iral ng Diyos. Ayon kay Thomas Huxley, ang nagpasimula ng termino, hindi ito ang depinisyon sa diksyonaryo. Ngunit ayon kay Thomas Huxley, na nagpasimula ng terminolohiya, sa depinisyon na ito, ang isang tao ay maaaring maging Kristiyano. Maaaring maging Hudyo ang isang tao. Maaaring maging Muslim ang isang tao. At maaari pa rin maging agnostiko, na kinikilala nila ang Diyos, naniniwala sa Diyos, naglilingkod at sumasamba, ngunit hindi nila kayang patunayan ang pag-iral ng Diyos sa iba, iyan ay dapat manggaling sa Diyos. Ano ang nagdadala ng katiyakan ng Diyos sa puso at isipan ng tao? Kaya, ang kaalaman sa relihiyon ay hindi katulad ng ibang kaalaman, hindi ito purong akademiko. Ito ay kasing halaga ng puso gaya ng sa isipan. Ang tunay na katiyakan sa relihiyon ay nagmumula lamang sa isang lugar, isang regalo mula sa ating lumikha. Maaring magpanggap ang isang tao na atheist. Ang isang tao ay maaring maging agnostiko at masiyahan sa mga ideya. Ngunit tingnan, maraming bagay sa buhay. Maraming bagay sa buhay na hindi maipapakita. Gravidad. Maaari mong ibagsak ang isang bagay at makikita mong ito ay gumagana, ngunit hindi mo makita ang gravidad. Hindi mo makikita ang itim na butas, ngunit makikita mo ang mga ebidensya ng pag-iral nito. Hindi mo mapapatunayan ang iyong gutom. Hindi mo maipapakita ang iyong sakit ng ulo. Maaari mong ipakita ang mga sintomas, ngunit hindi mo maipapakita ito. Dumarating tayo sa paniniwala sa gravidad, entropy, itim na butas, ating emosyon at damdamin at iba pa dahil naranasan natin ang mga ito o dahil sa ebidensya. O sa parehong paraan, imungkahiko na ang ebidensya ay tumutukoy sa pag-iral ng lumikha. Isang Bedouin ang nagtanong kung bakit siya naniniwala sa Diyos. At siya ay sumagot ng simple, kung makikita ang mga bakas, alam kong mayroong tupa o kambing. Kung makikita ko ang mga bakas ng kamelyo, alam kong may kamelyo. Kung may bakas, alam kong may tao. At kung titingnan ko ang mundo, alam kong mayroong lumikha. Sige, para sa mga naguguluhan, huwag mong subukang lutasin ito. Huwag mag-alala. Manalangin ka sa lumikha na lutasin ito. Muli, O Diyos, kung nandyan ka. Sa naparehong paraan na tinatanggap natin ang gravidad, entropy at itim na butas, ang gutom at iba pa, sana balang araw ay makamit natin ang pagtanggap sa pag-iral ng Diyos. At kung gagawin natin ito, ang susunod na tanong ay kung paano maglakbay pababa sa kadena ng pagpapatuloy at paghahayag at makarating sa relihiyon ng katotohanan. Iyan ang mga tinalakay ko at kung ano ang aking pag-uusapan sa iba pang mga episode ng seryeng ito, mga issue ng interfaith. Kaya, salamat sa iyong pagsama sa akin ngayon at na umaasa akong makasama ka muli. Ito si Dr. Lawrence Brown. Hanggang sa susunod, ito si Dr. Brown na bumabati ng kapayapaan. Thank you.